Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό μας για το βράδυ αυτό. Μας είναι αξιστομένο σε αυτό. Χάρη του και το ελεόρος του στις καρδιές μας να έρθουμε εδώ. Δεν μας ανάγκασε κανένας. Μας έταξε άνθρωπος τίποτα. Δεν υπάρχει κάποιο πρόσκαιρο εφήμερο όφελος. Αλλά υπάρχει κάτι πνευματικό πίσω από όλα αυτά. Είναι η μέρημνα και η αγάπη του Κυρίου. Και το πνεύμα του Κυρίου που μας οδηγεί για να μοιραστούμε τον χρόνο αυτό ενώπιον του Κυρίου, να δοξάσει το όνομά του στη ζωή μας και απόψε τον ευχαριστούμε. Απόψε θέλουμε να δούμε λίγο, καθώς καταλαβαίνουμε, αντιλαμβανόμαστε, το λέμε, το σκεφτόμαστε, το κηρύττουμε, το ακούμε, ότι δεν υπάρχει ακόμα πολύς χρόνος και η ευθεία αυτή είναι η τελική που έχουμε μπει, ιδιαίτερα καθώς και τα γεγονότα που τα παρατηρούμε να εκπληρώνονται σύμφωνα με τις υποσχέσεις και τις προαναγγελίες και τις προφητείες. Υπάρχει μία, θα λέγαμε, μέρημνα, πρέπει να υπάρχει μία αναζήτηση στο νου του χριστιανού στο να φροντίσει να εξασφαλίσει τις συνθήκες ώστε όλη αυτή η πορεία και όλη η προσπάθεια που έχει κάνει και που θα κάνει να έχει μια επιτυχή κατάληξη, να φτάσουμε στο τέλος και να φτάσουμε νικητές. Πρώτα απ' όλα να καταλήξουμε σωστά, να φτάσουμε όπως πρέπει να φτάσουμε, ώστε και το δρόμο να τελειώσουμε και την πίστη να διατηρήσουμε και να αγωνιστούμε τον αγώνα με σκοπό να λάβουμε το στεφάνι. Είναι μια αγωνία, θα μπορούσαμε, ίσως δεν θα την έλεγα αγωνία στο Υιό του Θεού, αλλά όμως είναι κάτι το οποίο έδωσε μεγάλη σημασία και το εξέφρασε, ίσως εμείς το διαβάζουμε και έχετε στο νου μας αγωνία. Θα εξηγήσω, θα διαβάσουμε τα αδιάφια αυτά. Όταν προσευχήθηκε στον πατέρα του για εμάς, δηλαδή για εμένα και σένα, ασχολήθηκε με ένα θέμα το οποίο ξεκινούσε από τότε, από τη σχέση του με τον πατέρα. Θα έλεγα ότι είναι ένα θέμα που είναι προαιώνιο, αλλά εν πάση περιπτώσει κορυφώθηκε σαν αξία και σαν σημασία από την έλευση του Κυρίου μέχρι και το τέλος της ζωής του καθενός μας, μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι την είσοδο της Βασιλείας, στη Βασιλεία. Θα διαβάσουμε στη σελίδα 954, προσεύχεται ο Ιησούς Χριστός στον Πατέρα και ας διαβάσουμε από το εδάφιο 9 του κεφαλαίου Ιώτα Ζήτα. 954. Εγώ περί αυτών παρακαλώ, δεν παρακαλώ περί του κόσμου, αλλά περί εκείνου τους οποίους μη έδωκας, διότι η δική σου είναι και τα αιμά πάντα σα είναι και τα σα αιμά και δοξάστην εν αυτής και δεν είμαι πλέον εν το κόσμο, αλλά ούτε είναι εν το κόσμο και εγώ έρχομαι προς σε, Πάτερ Άγιε. Μια άνω τελεία εδώ θα βάλουμε. Εδώ φαίνεται αυτή η αγάπη του Κυρίου να εκδηλώνεται σε μία, θα λέγαμε, ας την ονομάσουμε σε εισαγωγικά, ανησυχία, η οποία έχει και την αιτιολογία της, επειδή ξέρει πως θα λειτουργήσουμε με βάση τις αποφάσεις μας και ξέρει ότι αυτούς τους οποίους έδωσε ο πατέρας, εκείνος τους φύλαξε. Και ξέρει ότι είναι δυνατός ο πατέρας να τους φυλάξει ως προς τη δύναμη, αλλά προσεύχεται παρόλα να τους φυλάξει, το οποίο σημαίνει να επιτρέψει και στις συνθήκες ώστε να καταλήξουν με τη δική τους απόφαση και τη φύλαξη του Θεού μέχρι το τέλος. Και συνεχίζουμε. Αφού λέει ότι εγώ δεν είμαι πια μαζί τους, λέει φύλαξον αυτούς εν το ονοματί σου, τους οποίους μη έδωκας, δια να είναι εν καθώς ημείς. Ότε ήμουν με ταυτόν εν το κόσμο, εγώ εφύλα τον αυτούς εν το ονόματί σου. Εκείνους τους οποίους μη έδωκας εφύλαξα. Και ουδείς εξ αυτών απολέστη ημί ο αιώσης απολίας, δια να πληρωθεί η γραφή. Τώρα δε έρχομαι προς σε και ταύτα λαλώ εν το κόσμο, δια να έχω συν την χαρά μου πλήρη εν αυτής. Εγώ έδωκα εις αυτούς το λόγο σου, και ο κόσμος εμίσης εν αυτούς, διότι δεν είναι εκ του κόσμου, καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Δεν παρακαλώ να σηκώσεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να φυλάξεις αυτούς εκ του πονηρού. Εκ του κόσμου δεν είναι, καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Αγίαστον αυτούς εν τη αληθεία σου, ο λόγος ο ειδικός σου είναι αλήθεια. Καθώς εμέ απέστειλες εις τον κόσμο, απέστειλας εις τον κόσμο και εγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμο. Και περί αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτόν, διά να είναι και αυτοί αγιασμένοι εν τη αληθεία. Διαβάσαμε μόνο ένα μικρό κομμάτι από την προσευχή του Κυρίου, αλλά ήδη στα τέθια που διαβάσαμε, σημειώνουμε την έννοια του να φυλάξεις. Πατέρα, φύλαξέ τους. Δείτε στο 11 εδάφιο, Πάτερ Άγιε φύλαξον αυτούς, και στο 12, εγώ εφύλατον αυτούς εν το όνοματί σου, εκείνους τους οποίους μη έδωκας εφύλαξα, και ουδείς αυτόν απολέσει. Και παρακάτω λέει στο 15, δεν θέλω να τους σηκώσω, αλλά να φυλάξεις. Φύλαξε, εγώ τους φύλαξα, φύλαξε τους. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει μία έμφαση του Κυρίου στο να φυλαχθούμε μέχρι τέλους. Και αν μέχρι τώρα δεν είχαμε αξιολογήσει σωστά ή δεν είχαμε σπουδαιολογήσει το ότι πρέπει να φυλαγόμαστε και να φυλαχτούμε μέχρι τέλους, τώρα πιο πολύ παρά ποτέ, όταν προφθαλμώ το τέλος της πίστης μας, θα πρέπει να λίγο να επανεπισκεφτούμε κάποια εδάφια και να δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού για τη φύλαξη του χριστιανού. Πώς φυλάτε, πώς να φυλαχτούμε, πώς ο Πατέρας μέσα από το Λόγο του για το Πνεύματος του Αγίου μας λέει ότι φυλάτεται ο χριστιανός μέχρι τέλους. Υπάρχουν δύο σχολές, υπάρχουν δύο προσεγγίσεις που δεν είναι διαφορετικές, αλλά όμως τείνουν να έχουν και τα στρατόπεδά τους. Καθημερινή, υπάρχει το στρατόπεδο που λέει ότι ο Θεός μας φυλάει. Ο Θεός. Και υπάρχει το στρατόπεδο το οποίο λέει ότι εμείς φυλαγόμαστε. Εδώ πέρα ο Κύριος ζητάει από τον Πατέρα να μας φυλάξει. Και ένα εδάφιο χαρακτηριστικό της προσέγγισης ότι εμείς φυλατώμαστε, μπορούμε να το δούμε καταρχήν από την σελίδα 1073, με το πως έχει οριστεί το να φυλαχθούμε. Θα το επανεπισκεφτούμε το εδάφιο αυτό και μετά απλά να δούμε τις δύο προσεγγίσεις. Μια προσέγγιση λέει ότι ως τον Αποστόλου Πέτρο την επιστολή την πρώτη, λέει στο εδάφιο 5, στο κεφάλαιο α, λέει ήτινες, αφού λέει κάτι νωρίτερα, ήτινες με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα, για της πίστεως η σωτηρία είναι τίμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Άρα με τη δύναμη του Θεού φυλάτεται ο χριστιανός, όχι με τη δύναμη του χριστιανού. Αλλιώς θα έλεγε ήτινες με τη δύναμή σας φυλαχθείτε στη σωτηρία που είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί. Και στον αντίποδα υπάρχουν εδάφια, όπως θα διαβάσουμε στη σελίδα, για παράδειγμα λίγο παρακάτω, στη σελίδα 1083, που λέει ο Απόστολος Ιωάννης στο έψιλο κεφάλαιο και στο 18 εδάφιο, λέει εξεύρωμεν ότι πάσο γεννηθείς εκ του Θεού δεν αμαρτάνει, αλλά όσοι σε γεννήθη εκ του Θεού φυλάτει αυτόν, και ο πονηρός δεν εγγίζει αυτόν. Δεν λέει ότι όσοι σε γεννήθη εκ του Θεού φυλάτει αυτόν ο Θεός, όπως έγραψε και ο αγαπητός Πέτρος, ότι με τη δύναμη. Δεν λέει κάτι τέτοιο. Εδώ άμα πάρεις το ένα εδάφιο μόνο του, καταλαβαίνεις ότι άμα έχεις αναγεννηθεί, φυλάζεις τον εαυτό σου εσύ. Και άμα διαβάσεις τον Απόστολο Πέτρο, λες ότι έχω αναγεννηθεί και με φυλάει ο Θεός. Οπότε θα λέγαμε χαλάρωσε. Μην αγχώνεσαι. Εδώ το άλλο λέει πρόσεξε. Μην χαλαρώνεις. Και εξετάσεις τον εαυτό σου. Αλλά απόψε δεν είμαστε εδώ. Δεν θα ανοίξουμε τη γραφή μας για να πάρουμε στρατόπεδο. Για να διαλέξουμε στρατόπεδο, αλλά ανοίγουμε τον λόγο του Θεού να λύσουμε την άσκηση από το τέλος. Με ποιο τρόπο ο χριστιανός φυλάτεται? Γιατί στην ίδια εικόνα αυτή χωράνε αρμονικά και οι δύο, θα λέγαμε, πόλοι, πηγές ενεργειών για τη φύλαξη. Αλλά δεν είναι δύο πως θα δούμε, ουσιαστικά είναι μία, είναι η ίδια. Απλά είναι το πώς το βλέπει, το πώς έχει ανάγκη να το δει ο χριστιανός, με σκοπό να καταλήξει μέχρι το τέλος και να αποτελέσει το αντικείμενο της φύλαξης, ας το πούμε έτσι, του Θεού, αλλά και των ενεργειών και των αποφάσεων του ιδίου του χριστιανού. Το πρώτο που παρατηρούμε από τα χαρακτηριστικά για το πώς, από τους τρόπους με τους οποίους φυλάτεται ο χριστιανός, το διαβάσαμε ήδη. Ίσως το προσπεράσαμε λίγο επιπόλαια, αλλά αν δούμε πάλι στην επιστολή του Πέτρου, αυτό που διαβάσαμε, ότι με τη δύναμη της θυσίας, 1073, αυτό διαβάζω. Ας μην τεμπελιάσουμε τα δάχτυλά μας. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος, αυτό θα δούμε ολοκληρωμένα. Από το 3, στη σελίδα 1073. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύν έλεος αυτού ανεγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσαν δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών. Εις κληρονομίαν άθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, πεφυλαγμένη της ουρανής δι' ημάς, ήτινες με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα. Πριν σταματήσαμε σε αυτό, γιατί συνήθως σταματάμε εκεί, αλλά η γραφή και παρακάτω. Φυλατώμεθα δια της πίστεως. Το πρώτο, το πιο βασικό και θεμελιώδες χαρακτηριστικό για τη φύλαξη του χριστιανού είναι η πίστη. Αν πίστη είναι στοιχειώδες, δεν είναι καθόλου στοιχειώδες. Ίσα ίσα είναι θεμελιώδες. Γιατί πρώτα απ' όλα, και τι υπάρχει στο χριστιανισμό χωρίς την πίστη? Ποια ενέργεια είναι που μπορεί ο χριστιανός να απολαύσει και να κάνει δική του? Ποια αρετή, ποια χάρη, ποιο δώρο, ποια επαγγελία μπορεί να απολαύσει? Ποια προσπάθεια μπορεί να κάνει? Ποια επιτυχία μπορεί να καταφέρει? Ποια νίκη μπορεί να καταγάγει στο κατά του εχθρού χωρίς την πίστη? Δεν υπάρχει τίποτα στο χριστιανό που να γίνεται χωρίς την πίστη. Αυτά τα εδάφια είναι εδάφια τα οποία πρέπει να τα πιστέψουμε. Και η Γραφή λέει στην προς Εβραίους επιστολή ότι χωρίς πίστη όχι είναι δύσκολο, όχι μάλλον δεν πρόκειται, όχι μπορεί και να μην, αλλά είναι αδύνατο να είναι κάποιος ευχάριστος, να ευαρεστήσει το Θεό. Δεν γίνεται. Είναι στα τεχνικά πνευματικά, δεν γίνεται χωρίς την πίστη. Αλλά με την ευκαιρία που διαβάζουμε εδώ το εδάφιο, να το δούμε και λίγο πιο βαθιά, γιατί νομίζω ότι η μετάφραση αυτή αδικεί την ένταση της έκφρασης του Λόγου του Θεού. Εδώ λέει τη λέξη ότι με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα. Αν μου πεις μπορείς, παρακαλώ να μου φυλάξετε τη θέση, να μου την πάρουν, γιατί πάω να φέρω το παιδί μου να το καθίσω εδώ πέρα, γιατί πού θα καθίσει, δεν έχει πολύ κόσμο και πού θα καθίσει, θα στη φυλάξω. Τι θα κάνω, περίπου τίποτα, θα την κοιτάζω, άντε να βάλω πάνω ένα κάτι, μου φυλάξει τη θέση, φυλάξει τη θέση, έλα, στη φυλάξα τη θέση. Έτσι φυλάμε κάτι. Κάτι κάνουμε σχετικά μικρής προσπάθειας. Αλλά στο πρωτότυπο κείμενο δεν έχει τη λέξη φυλατώμεθα. Δεν έχει τη λέξη φυλάω. Έχει τη λέξη φρουρώ. Σε εμάς λέει τους φρουρουμένους. Α, εδώ είναι κάτι άλλο. Φαντάσου να μου πεις, φύλαξε μου σε παρακαλώ τη θέση, πάω μια στιγμή να φέρω, ναι, μη σε νοιάζει. Και με το που σου πω μη σε νοιάζει, φωνάξω, αν θα μπορούσα, αν έχω την εξουσία, να φέρω ένα στρατό με τα όπλα του, με τις πανοπλίες του, με τις σφαίρες του, με τα κράνη του, με τις ασπίδες του, με τα σπαθιά του, και κάνω ένα κύκλο γύρω από τη θέση για να μην στην πάρει κανένας. Να πεις, συγγνώμη, το παράκανες, αδερφέ, εγώ δεν σου είπα, εγώ μου είπες εγώ θα στη φρουρίσω τη θέση, δεν θα τη φυλάξω απλώς. Όχι απλά μας φυλάτει ο Κύριος, δεν είναι κάτι τόσο απλό. Ο Κύριος μας διασφαλίζει με τρόπο επιβολής στρατιωτικής ισχύος. Μας περιφρουρεί στρατός, υπάρχει μια φρουρά στο χριστιανό, φρουρείται από τον Θεό. Όμως, όπως είπαμε πριν λίγο, τίποτε από αυτά τα όπλα, κανένας από αυτό το στρατό, καμία από τις δυνάμεις αυτές δεν, θα λέγαμε, δεν μπορεί να γίνει κάτι προς όφελός μας εάν εμείς δεν το πιστέψουμε. Γιατί η Γραφή δεν λέει ότι μας έσωσε ο Θεός και μετά επέβαλε τη μεγάλη του δύναμη και την έβαλε εκεί και δεν μας αγγίζει τίποτα εμείς ό,τι και να κάνουμε. Όχι, δεν είναι αυτή η έννοια των εδαφείων. Φρουρούμεθα μεν, δηλαδή δεν υπάρχει ούτε μία στο τρισεκατομμύριο να κινδυνεύσουμε, αλλά θα πρέπει να βιώσουμε αυτή την ασφάλεια και αυτή τη μέρημα του Θεού δια της πίστεως. Θα πρέπει να φανερώσουμε τη σπουδαιότητα που δίνουμε εμείς στην επιθυμία μας να φτάσουμε μέχρι τέλος και ταυτόχρονα τη σπουδαιότητα να εκτιμήσουμε την προσπάθεια και το καθήκον που έχει αναλαμβάνει ο Θεός να μας φρουρήσει μέσα από την πίστη μας. Πέραν της πίστης, η οποία όπως είπαμε είναι θεμελιώδης, η δεύτερο χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει, με το οποίο φρουρείται, το οποίο φυλάτεται ο χριστιανός, είναι η προσμονή. Αν πάμε στη σελίδα 1000 στην Προσκορινθίους επιστολή, στη σελίδα 1007, διαβάζουμε το εδάφιο 4. Ευχαριστώ πάντοτε εις τον Θεό μου δια σας, δια την χάρη του Θεού τη δοθήσαν εις εσάς δια του Ιησού Χριστού, ότι κατά πάντα επλουτίσετε δια αυτού, κατά πάντα λόγων και πάσα γνώση, καθώς η μαρτία του Χριστού εστηρίχθη μεταξύ σας, ώστε δεν μένετε πίσω εις ουδέν χάρισμα, προσμένοντες την αποκάλυψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις και θέλει σας στηρίξει, έως τέλους, αμέμπτους εν τη ημέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τι θα κάνει? Θα μας στηρίξει μέχρι τέλος αμέμπτους. Αλλά σε περίπτωση που πάλι μας ξέφυγε μια μικρή λεπτομέρεια, πάμε λίγο νωρίτερα από το διαβάσαμε. Τι λέει τη λέξη στο 7? Ώστε δεν μένετε πίσω σε δεν χάρισμα, προσμένοντες την αποκάλυψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ναι, θα μας στηρίξει ο Χριστός, θα μας στηρίξει ο Κύριος μέχρι την ημέρα της αποκάλυψης του Ιησού Χριστού, αλλά ποιους και πώς? Αυτούς που προσμένουν, και καθώς προσμένουν. Άμα δεν, η καρδιά μου άμα δεν προσμένει τον Κύριο, προκύπτει από πουθενά ότι ο Θεός, θα λέγαμε, νιώθει την υποχρέωση να εκπληρώσει κάποια υπόσχεσή του, αν εγώ δεν το προσμένω, αν εγώ είμαι αδιάφορος στην έλευση του Κύριου. Έχω σωθεί, ναι, έχω αναγεννηθεί, ναι, έχω λάβει πολλά χαρίσματα, το πνεύμα του Κυρίου και όλα τα άλλα και πολλά ακόμα, αλλά έχω περάσει στο επόμενο στάδιο της μετα-χριστιανικής συνείδησης, που ζω τη ζωή μου έτσι, μια απάθεια, είμαι αυτό που είμαι και τώρα απλά περιμένω το χρόνο, όποτε θέλει ας έρθει, όπως θέλει ας είναι, όπως να είναι, ό,τι να είναι θα είναι. Δεν υπάρχει κάποιοι να προσμένουμε, αλλά ο χριστιανός που προσμένει μπορεί να επικαλείται και να αναμένει, αν θέλεις ακόμα και να απαιτεί στο βάθος, με βάση γνωρίζοντας την πιστότητα του Θεού, να αναμένει ότι ο Κύριος θα τον στηρίξει μέχρι τέλους. Άμεμπτο, προσμονή, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Αυτή η προσμονή, αν και θα δούμε το εδάφιο και παρακάτω, αλλά είναι ξεκάθαρο, φαίνεται και από την επιστολή του Ιούδα, διαβάζω στο 21 εδάφιο, λέει: φυλάξατε, προσέξτε, εσείς φυλάξατε, μα αφού ο Απόστολος, Άλλο το τι θα κάνει ο Θεός και το τι έχει υποσχεθεί ότι θα μας φορήσει, αλλά τώρα εσείς με βάση αυτό και με τη δύναμη του Θεού, όπως γράφει ο αγαπητός αδελφός Πέτρος, φυλάξατε εαυτούς εις την αγάπη του Θεού, πως προσμένοντες στο έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού η ζωή αιώνιων. Προσμένοντες, φυλάξτε τους εαυτούς σας προσμένοντες. Προσμονή βεβαιώσου ότι μέσα στην καρδιά σου και στην καρδιά μου υπάρχει θάλουσα η προσμονή. Το σκέφτηκες σήμερα? Η καρδιά σου σου είπε το πότε θα έρθει? Το λες να έρθει, σύντομα να έρθει. Θα έρθει, το προσμένω, το λέμε. Μας βγαίνει αυτή η προσμονή? Μα θες μας καίει η προσμονή? Δεν μας αφήνει να σε γλωρό κλαρί μας? Υπάρχει αυτή? Να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει, γιατί είναι για την ασφάλειά μας. Έπειτα ένα άλλο στοιχείο είναι ο αγιασμός. Είναι πολύ γνωστά τα εδάφια, αλλά πρέπει πάντοτε να καταλαβαίνουμε και να εννοούμε και να βάζουμε στην πνευματική μας εικόνα τον αγιασμό, χωρίς του οποίου, ας το διαβάσουμε, ζητείτε στην επιστολή προς Εβραίους, στο κεφάλαιο Ιωταβήτα, ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό, χωρίς του οποίου ουδείς θέλει ειδή τον Κύριον. Δεν υπάρχει προσμονή, δεν υπάρχει προετοιμασία, δεν υπάρχει ελπίδα. Δεν πρόκειται να φτάσουμε μέχρι τέλους και να φυλαχθούμε μέχρι τέλους εάν δεν ζητούμε την ειρήνη μετά πάντων και τον αγιασμό, χωρίς του οποίου δεν πρόκειται να δει κανείς τον Θεό. Πολλές φορές μπορεί να υπερκηρυχθεί ο αγιασμός και λίγο να καυτηριαστεί στο νου μας ως κάτι πολύ άφταστο, οπότε δεν ίσως να μην έχει πολύ νόημα να προσπαθήσω καν, γιατί πού είναι ο αγιασμός, τι είναι ο αγιασμός, πώς θα γίνει ο αγιασμός, αν θα γίνει ο αγιασμός. Οπότε, επειδή δεν ξέρω ούτε πώς ακριβώς θα γίνει, ούτε είναι τόσες πολλές οι προϋποθέσεις που ακούω, που πρέπει να κάνω τόσες μεγάλες μακριές λίστες που καμιά φορά ακούμε, πού μπορεί να αποκαρδιωθεί ο χριστιανός και να μην δοκιμάσει καν, να παραιτηθεί από την συνεχή προσπάθεια να αγιάζεται και να είναι άγιος. Δεν πρέπει όμως. Πρέπει ο αγιασμός να είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να είναι θέμα πρώτα-πρώτα, μπροστά-μπροστά. Μπροστά απ' όλα ο αγιασμός. Να είναι ο χριστιανός ξεχωρισμένος για τη χρήση που θέλει ο Θεός να το χρησιμοποιήσει. Να μην ταιριάζει, να μην συμμορφώνεται με το περιβάλλον του. Να μην ενδίδει, να μην λέει συνέχεια ναι, 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 να μην θεωρείται απλά πράγματα. Να μην έχει τις δικές του κατηγορίες, ότι τι είναι απλό και τι δεν είναι. Τι είναι σημαντικό και τι δεν είναι. Τι είναι βαρύ και τι είναι ελαφρύ και όλα αυτά. Όχι, ο χριστιανός πρέπει να δώσει έμφαση στον αγιασμό. Πρέπει να δώσει έμφαση στην καθαρότητα. Ακόμα, όχι ακόμα, σίγουρα θα έχει κόστος. Σίγουρα θα τον στριμώξει. Δεν θα ζήσω το ίδιο αν ζήσω την ημέρα μου με το πρίσμα του αγιασμού και αν τη ζήσω με το πρίσμα του δεν βαριέσαι. Πάλι χριστιανικά θα τη ζήσω. Δεν αναμένεται να... πώς να πω... να εξοκύλει κάποιος πολλά χιλιόμετρα μακριά από την πορεία του. Αλλά πόσο είναι τα πολλά χιλιόμετρα από την πορεία του? Πόσο είναι το επιτρεπτό να αποκλίνει κάποιος από τις αρχές του χριστιανισμού? Πόσο είναι επιτρεπτό να συμμορφωθεί κάποιος με τον κόσμο? Πόσο επιτρέπεται να κάνω την αμαρτία λίγο, ξέρετε? Καμιά φορά, ενώ η ευθεία λύση του προβλήματος είναι τι θέλει ο Κύριος, θέλει να γίνω άγιος. Πώς θα γίνω άγιος? Σύμφωνα με αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, όχι απαραίτητα με σύμφωνα προς μου του Κυρίου, είναι οι κήρυκες. Γιατί οι κήρυκες είναι άνθρωποι. Μπορεί να έχουν καλή πρόθεση, μπορεί να έχουν καλό σκοπό, μπορεί να είναι καλοί αδελφοί, μπορεί και συνήθως λένε σωστά πράγματα, ναι. Αλλά σημασία έχει τι λέει ο λόγος του Θεού ακριβώς. Γιατί καμιά φορά μπορεί είτε να υπερβάλλει κάποιος είτε να χαλαρώσει κάποιος. Αναλόγως με το τι ακούει. Σημασία έχει τι λέει ο λόγος του Θεού. Πρώτα απ' όλα αυτό πρέπει να ξέρουμε. Και γι' αυτό και κουραζόμαστε σε αυτές τις παρέες που κάνουμε αυτά τα απογεύματα και διαβάζουμε πολλά εδάφια. Κυρίως έχει σημασία τι λέει ο λόγος του Θεού. Όχι δευτερευόντως και πόσο ο Θεός χρησιμοποιεί έναν κήρυκα για να φέρει τα εδάφια αυτά στους νόες και στις καρδιές των ανθρώπων. Πρώτα απ' όλα έχει σημασία τι λέει ο λόγος του Θεού. Και το λέει σε πολλά σημεία. Στο Λεβιτικό το λέει, το λέει στο Δευτερονόμιο, το λέει στους προφήτες, το λέει στην Καινή Διαθήκη, το λέει στον Αποστόλου Παύλου τις επιστολές του, Πέτρου, του Ιακώβου, μιλάει για τον αγιασμό. Και πρέπει ο χριστιανός να είναι άγιος, να μην μοιάζει, να μην συγκαταλέγεται με αυτά τα οποία ο κόσμος θέλει να το συγκαταλέξει, να μην ενδίδει, να μην παραδίνεται, μην παραδίνεσαι, μην ενδώσεις. Μείνε στο θέλημα του Θεού, όπως το διαβάζεις, όπως το φανερώνει ο Κύριος και όπως κηρύτεται στην υγεία μας διδασκαλία. Τι μεγάλη σημασία, αδελφοί, ο αγιασμός. Χωρίς το οποίο δεν υπάρχει, είπαμε, περίπτωση να δει κανείς το Θεό. Και στη 1048 σελίδα, έλατε τώρα να δούμε την άλλη όψη. Λέει στην επιστολή προς Θεσσαλονικής, την Α, λέει στο 23 εδάφιο: αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αν βαρύνθηκες πριν λίγο, αν βαρυνθήκαμε από το ότι πρέπει να αγιαστούμε και πρέπει να αγιαστούμε, ας αναπαυθούμε στο εδάφιο ότι δεν είναι κάτι που ζητείτε να το κάνουμε με το να σφίξουμε τα δόντια μας και να σφίξουμε τη δροθιά μας και να αγχωθούμε και να επικαλεστούμε τις μεγάλες μας δυνάμεις. Φυσικά δεν θα παραδοθούμε, αλλά να ξέρουμε ότι αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθελε να σας αγιάσει ολοκλήρως. Αυτός που θα μας βοηθήσει και θα μας αγιάσει ολοκλήρως είναι ο Θεός. Και δεν θα μπορούσε να μην είναι, αφού είπαμε ότι όλα αυτά γίνονται με τη δύναμη του Θεού. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει εμείς να αγιαστούμε, αλλά όντας επαναπαυμένοι ότι υπάρχει κάποιος που φροντίζει για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε στην προσπάθειά μας. Ό,τι πιο ωραίο, ό,τι πιο θα λέγαμε χριστιανικό, ό,τι πιο χαρμόσυνο, να εργάζεται κάποιος στο Λόγο του Θεού ξέροντας ότι υπάρχει κάποιος που δεν θα τον αφήσει να αποτύχει εάν θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Τι ωραία. Το μεγαλύτερο θα λέγαμε άγχος είναι μήπως αποτύχουμε. Θέλω να κάνω και το θέλημά σου, αλλά δεν θα τα καταφέρω. Βλέπω είναι πάρα πολύ δύσκολο, δε, παιδί μου. Εγώ θα φροντίσω, αν τα καταφέρεις. Δεν σε κάλεσα επειδή είσαι δυνατός να μου δείξεις τη δύναμή σου να με εντυπωσιάσει. Λοιπόν, ναι, για φέρει κάποιον να μας εντυπωσιάσει. Αυτούς εδώ πέρα, για φέρει τους βλέπω σιγά. Είσαι το ανάποδο. Το ανάποδο έκανε ο Θεός. Δεν σε κάλεσε επειδή είσαι δυνατός, σε κάλεσε επειδή είσαι αδύναμος. Και είπε αυτός δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τα καταφέρει. Φέρ τον εδώ να τον βοηθήσει, εγώ να τα καταφέρει. Αυτή είναι η χριστιανική, θα λέγαμε, διαγωγή. Επαναπαυμένη στην ενέργεια την πνευματική και τις βοήθειες και τις παρηγοριές και τη δύναμη του πνεύματος και ταυτόχρονα εργαζόμενη και κατεργαζόμενη τη σωτηρία. Τι ωραία, τι ωραία θα λέγαμε, πόσο γεμάτη και ολοκληρωμένη και αρμονική είναι η χριστιανική προσπάθεια. Άλλο χαρακτηριστικό είναι η αγάπη. Πάλι το διαβάσαμε και πριν από λίγο. Φυλάξτε τις καρδιές. Φυλάξτε, λέει ο Ιούδας, θα το πούμε πάλι. Φυλάξτε, λέει, στην αγάπη του Θεού. Η αγάπη. Θα μπορούσε να γίνει κάτι χωρίς την αγάπη? Θα μπορούσαν όλα αυτά να είναι ανεξάρτητα από την αγάπη? Να γίνουν χωρίς την αγάπη? Πέραν από την αγάπη δεν γίνεται. Αλλά ποια αγάπη? Την αγάπη του δικού μου προς τον Θεό ή να μείνω στην αγάπη του Θεού για μένα? Να φροντίσω να με αγαπάει ο Θεός ή να φροντίσω να αγαπάω εγώ τον Θεό? Ερώτηση. Και γιατί να τα διαχωρίσουμε αυτά? Ποιο είναι πιο ασθενές? Τι είναι πιο ασθενές σε μια σχέση? Να μην σε αγαπάει η γυναίκα σου ή να μην αγαπάς εσύ τη γυναίκα σου? Για πες μου. Και πού το διαβάζεις και πού το βλέπεις? Και αν είναι το πιο σημαντικό να αγαπάς εσύ τη γυναίκα σου, να μην σε αγαπάει η γυναίκα σου, ποια είναι με τη γυναίκα σου γι' αυτό? Τι το έχεις πει αυτό? Τι το έχει πει η γυναίκα σου, αν εκείνη θεωρεί το ανάποδο? Όταν έχουμε μία σχέση, αδελφοί, ένα γάμο, δεν μπορείς να πεις ότι εγώ αγαπάω λιγότερο και εγώ αγαπάω και εσύ με αγαπάει ως λιγότερο και εγώ αγαπάω περισσότερο. Σημασία έχει να υπάρχουν οι οδηγίες του Αγίου Πνεύματος, υπάρχουν οι οδηγίες ότι πρέπει όταν να αγαπάει τη γυναίκα και η γυναίκα να σέβεται τον άντρα, να φοβείται τον άντρα. Αλλά εγώ σε ρωτάω, αν η γυναίκα σου πει και εγώ δεν θα σε αγαπάω, δεν πρέπει να σε αγαπήσω, εγώ δεν το έχουμε την αγάπη, αλλά θα σε σέβομαι. Είσαι ευχαριστημένος. Γι' αυτό παντρεύτηκα και παντρεύτηκε τη γυναίκα. Όσοι παντρεύτηκε τον ανάποδο με τον άντρα, εγώ δεν με. Όχι, αδελφοί. Όταν έχεις ένα γάμο, έχεις μία σχέση, η αγάπη και των δύο είναι εξίσου σημαντική. Ο Ιησούς Χριστός είπε, εάν και πώς και πώς θα φανερώσουμε εμείς την αγάπη μας προς τον Κύριο. Όπως λέει ο ίδιος ο Κύριος, με το να φυλάξετε τις εντολές μου. Όποιος λέει φυλάξει τις εντολές μου, θα μείνει λύση στην αγάπη μου. Όπως και εγώ λέει κάνω αυτό που μου λέει ο πατέρας και μένω στην αγάπη του. Αλλά μην πούμε, καλά, άμα πρέπει να τον αγαπήσουμε, αν είναι για να φυλαχθούμε να τον αγαπήσουμε, να τον αγαπήσουμε. Τι να κάνουμε, να τον αγαπήσουμε. Άρα προφανώς και δεν μιλάμε, δεν χωράει αυτό στο μυαλό κανενός μας απόψε. Δεν θα πούμε ότι πρέπει να τον αγαπήσουμε, δεν υπάρχει. Πρέπει να τον αγαπήσουμε. Αν τον ξέρεις τον Χριστό, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον έχεις αγαπήσει. Δεν αγαπάμε τον Χριστό επειδή δεν τον ξέρουμε τον Χριστό. Γιατί οτιδήποτε υπάρχει στον Χριστό είναι αξιαγάπητο μέχρι θανάτου. Τι θέλεις? Στην ωραιότητά του, στην ομορφιά του, στο μεγαλείο του, στη θυσία του, στο ενδιαφέρον του, στο ταπεινό του φρόνημα προς εμάς, σε αυτή την οικονομία, στο μεγαλείο του, στη δύναμή του. Τι υπάρχει που να μην αγαπήσει τον Χριστό? Τι υπάρχει? Τι, κάθε κύτταρο του Χριστού είναι αξίζει για να πεθάνεις για τον Χριστό. Πόσο μάλλον όταν τον γνωρίσεις στο πώς σκέφτεται, στο πώς ενεργεί, στο τι θέλει, στο πώς το επιτυγχάνει, στο τι έχει φτιάξει, στο τι σου έχει υποσχεθεί. Δεν γίνεται να μην αγαπήσεις τον Χριστό. Προτείνω, αντί να προσπαθήσουμε να αγαπήσουμε τον Χριστό, να προσπαθήσουμε να τον γνωρίσουμε τον Χριστό περισσότερο. Και οπωσδήποτε, τόσο και αν υπάρχει κάποια βλάβη στα ιατρικό, πεθάνει μετά κάτι ιατρικό, δεν είναι, θα είναι φυσιολογικό, αλλά όταν όλα λειτουργούν στο σώμα μας και στο μυαλό μας, θα τον αγαπήσουμε μέχρι τέλους τον Κύριό μας. Η αγάπη λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να φτάσει και θα μας φτάσει μέχρι τέλους, αλλά είναι ένα αντικείμενο το οποίο ανήκει στην προσμονή, όπως είπε και όπως γράφει και ο Ιούδας, ο Απόστολος Ιούδας. Το επόμενο στοιχείο είναι απαραίτητο, είναι, ξέρω με είναι λίγο βαρύ αυτό, η υπομονή. Η υπομονή είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει μέχρι τέλους να υπάρχει στο χριστιανό για να μπορέσει τελικά και να καταλήξει, να φτάσει στο τέλος και να φυλάξει τον εαυτό του μέχρι τέλος. Ξέρουμε ότι όλη η χριστιανική πίστη, η χριστιανική διδασκαλία δίπλα έχει και τη λέξη υπομονή. Και ξέρουμε ότι η υπομονή είναι κάτι που πρέπει να συνοδεύσει ολόκληρη την πορεία του χριστιανού, από την αρχή μέχρι το τέλος. Δείτε, για παράδειγμα, στην σελίδα 1066 διαβάζουμε από την Προσεβίωση Επιστολή πού χρειάζεται η υπομονή. Είπαμε, χρειάζεται σε ολόκληρη την πορεία του χριστιανού. Στην αρχή, στη μέση και στο τέλος. Αν λείψει σε κάποια από αυτά τα στάδια, καταπίπτει, καταραίει και χάνεται όλη η προσπάθεια. Είτε δεν ξεκινάει, είτε βουλιάζει, είτε αστοχεί. Το λέει εδώ πέρα, λέει ο Απόστολος, λέει στην προς Εβραίους επιστολή, στο εδάφιο 32, σελίδα 1066. Αναφέρετε δε εις τη μνήμη σας τας προτέρας ημέρας. Ενές αφού εφωτίσετε την αυτό στην αρχή. Λοιπόν, αναγεννήθηκε ο άνθρωπος. Έγινε παιδί Θεού. Είναι στην αρχή. Τι χρειάζεται? Χαλάρωση, γιορτή, πάρτι. Με όποιο τρόπο μπορεί. Ακόμα και έτσι πνευματικά μόνο να απολαμβάνει. Όχι, δεν φτάνει αυτό. Εδώ λέει κάτι άλλο. Ότε αφού υποτίθετε υπεμείνατε μέγα αγώνα παθημάτων. Α, είδες. Με το που φωτίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι, αμέσως ήταν απόλυτη ανάγκη να έχουν υπομονή. Γιατί είχαν μέγα αγώνα παθημάτων. Υπομονή στην κακοπάθεια είναι συνυφασμένη έννοια με την χριστιανική ζωή. Ήδη από την πολύ, από την πολύ, θα είμαι, αρχή της, από τις πολύ πότε στιγμές της. Υπομονή λοιπόν στην αρχή. Στο 36, δηλαδή λίγο παρακάτω, βλέπουμε ότι η υπομονή χρειάζεται και στη μέση. Διότι έχει τεχνία υπομονή. Τώρα δεν μιλάει στους νεοφώτιστους, τώρα μιλάει στους καθημερινούς χριστιανούς. Διότι έχει τεχνία υπομονή για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελία. Α, εδώ τώρα περάσαμε την αρχή, στην αρχή που ήταν ο μέγας αγώνας παθημάτων, και τώρα ήρθε η καθημερινότητα. Για την καθημερινότητα λέει, έχετε οπωσδήποτε ανάγκη υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού. Και στην σελίδα ο Ιησούς Χριστός, στη σελίδα 856, λέει στο 22, θέλετε είστε μισούμενοι από πάντων για το όνομά μου, ο δε υπομείνας έως τέλους ούτως θέλει σωθεί. Να λοιπόν, υπομονή χρειάζεται στην αρχή που είσαι νεοφώτιστος, χρειάζεται στη μέση που έχεις ανάγκη για να κάνεις το θέλημα του Θεού, αλλά χρειάζεται και στο τέλος, γιατί στο τέλος ειδικά μπορεί, θα λέγαμε, να είναι υπεφυλαγμένη, μπορεί να είναι και η ώρα τη δυσκολότερη. Για κάποιους και για αρκετούς αδελφούς μας είναι η μεγαλύτερη δυσκολία στο τέλος της ζωής τους, που εκεί πια δεν θα έχει σημασία τι έκανε όταν ήταν νεοφώτιστος, δεν θα έχει σημασία τι έκανε πέρσι και πρόπερσι, αλλά έχει σημασία τι θα κάνει σε αυτές τις τελευταίες, θα λέγαμε, στιγμές της ζωής του, που πρέπει μέχρι τέλους να κρατήσει την πίστη του και να φυλάξει αυτό το οποίο του έχει δώσει ο Θεός. Και αυτά θα λέγαμε ότι τα συνοψίζει σε ένα εδάφιο ο Κύριος Ιησούς Χριστός, πάει στο Καταλουκά, στο κάπου α κεφάλαιο στο 19, λέει, δια της υπομονής σας αποκτήσατε τα ψυχά σας. Αυτό τα λέει όλα. Πώς θα φυλαχθώ μέχρι τέλους? Με την υπομονή σου. Τώρα που είμαι νέος δεν έχω υπομονή. Πρέπει να έχεις υπομονή, γιατί υπάρχει ανάγκη. Τώρα μεγάλωσα πνευματικά, έχω αυξηθεί. Τώρα χρειάζεσαι πιο πολύ υπομονή, γιατί πρέπει να κάνεις το θέλημα του Θεού όπως το γνωρίζεις. Τώρα που είμαι στο τέλος, ας χαλαρώσω λίγο. Όχι, ίσα ίσα που τώρα πρέπει ακόμα πιο πολύ χρειάζεσαι υπομονή. Γιατί ο πνευματικός μέχρι τέλους θα σωθεί. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η σταθερή απόφαση που πρέπει να έχει ο χριστιανός. Αν πάμε στη σελίδα 913, βλέπουμε το παράδειγμά μας στο 51 εδάφιο του κεφαλαίου Θήτα, λέει, «Ότε συνεπληρούντο η ημέρα δια να αναλυθεί, τότε αυτός, ο Χριστός δηλαδή, έκαμε στερεάν απόφαση να υπάγει εις Ιερουσαλήμ». Ο Κύριος μας, οι αποφάσεις του Κυρίου ήταν σταθερές. Είχε αυτό το χαρακτηριστικό, το οποίο καλείται και ο χριστιανός να το έχει. Δεν έχει σημασία αν πάρει την καλύτερη απόφαση. Πω πω, φανταστική απόφαση, νιώθω, σήμερα νιώθω καλά. Μου πήγαν τα πράγματα καλά, ή αν θες μου πήγανε και όχι τόσο καλά, αλλά το πήρα ούτε ένα από τον Κύριο. Είμαι στα πάρα μου τα πνευματικά και θα πάρω αυτή τη μεγάλη απόφαση να μείνω με τον Κύριο μέχρι τέλους. Και ας γίνει ό,τι γίνει και το αποφάσισα. Σήμερα. Ναι, αλλά αύριο ξυπνάω αλλιώς. Κάτι μου λέει κάποιος, κάτι θυμάμαι, κάτι αντιμετωπίζω. Μου σκάει ένα λάστιχο, καθυστερώ, αγχώνομαι. Μου σκάει κι άλλο ένα, τρακάρω. Μου λέει κάτι η γυναίκα μου, το αφεντικό μου, το υπαλληλός μου, δεν ξέρω. Έχω τα πράγματα δύσκολα. Και αρχίζω και λέω, δεν ξέρω τώρα, και με αυτό το Χριστό, εντάξει, βεβαίως και είναι καλός, είναι αγάπη και θα τον έχει. Αξίζει να τον ακολουθήσω. Αλλά δεν ξέρω τώρα και να, μέχρι πού να τον ακολουθήσω. Και κάτσε να το, θα το ξέρω. Μάλλον ισχύει αυτό που είπα, αλλά κάτσε. Απόστολος, σε άλλο σημείο, λέει ότι εμείς λέει. Εσείς λέει, δεν είμαστε λέει από αυτούς που πηγαίνουν στα πίσω, εκτός ηρωμένων προς τα πίσω, λέει, για απώλεια. Άλλοι είμαστε από αυτούς που πάνε μπροστά, για σωτηρία. Υπάρχει πιθανότητα ο Χριστιανός να κάνει και τα μπρος και τα πίσω. Υπάρχει πιθανότητα η απόφαση του Χριστιανού να πάει σαν το κύμα. Αλλά αυτό δεν θα οδηγήσιμος πουθενά. Γιατί αυτός ο οποίος πηγαίνει μία μπρος και μία πίσω, σημαίνει ότι είναι ακατάστατος, έχει δύο γνώμες. Και όπως έχει δύο γνώμες, πρώτα απ' όλα δεν ξέρεις ποτέ σε ποια γνώμη θα καταλήξει. Και αφετέρου δαπανάει πολύ προσπάθεια, το μισό του χρόνου τον δαπανάει στο να εξετάζει και να επανεξετάζει τις δεύτερες και τις τρίτες και τις τέταρτες σκέψεις του και να αναπληρώνει το χρόνο και τον χώρο, το χαμένο μήκος, τη χαμένη σχέση και εξουθενώνεται και μένει στο περίπου ίδιο σημείο, κάνει βήμα σημείωτων. Όχι. Να βάλουμε στο μυαλό μας, στην καρδιά μας, αποφάσεις στέρεες. Το ναι να είναι ναι, ακόμα και αν κοστίσει τη ζωή μας. Το όχι αν είναι όχι, ακόμα παραπάνω αν κοστίσει τη ζωή μας. Γιατί αν δεν έχουμε στόχο για τον οποίο είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε, τότε δεν έχουμε ούτε στόχο για τον οποίο είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε. Με κάθε κόστος, οι αποφάσεις μας οι πνευματικές που πήραμε και που λαμβάνουμε με βάση το θέλημα του Θεού, θα τις κρατήσουμε μέχρι τέλους. Γιατί αν κάποιος συρθεί στα οπίσω, η ψυχή μου δεν ευαρεστηθεί σε αυτόν, λέει ο Θεός. Πολύ θα ήθελα να τον χαίρομαι, αλλά δεν τον χαίρομαι. Πώς να τον χαρώ. Του δίνω ό,τι χρειάζεται. Του δίνω τον φωτίζω. Του δίνω τη δύναμη. Του δίνω τις επιλογές. Του δίνω τη χάρη και πάλι δεν ξέρει και δεν είναι σίγουρος και δεν ευαρεστείται η ψυχή μου σε αυτόν. Εμείς θέλουμε να ευαρεστείται η ψυχή του Κυρίου, να ευαρεστείται ο Κύριος σε εμάς. Έπειτα, εκτός από την υπομονή, είναι και η έννοια της επιμονής. Στη σελίδα 1042, 1042 διαβάζουμε στην προς Κολοσσαής επιστολή, λέει στο 21 εδάφιο, και εσάς ήτινες είστε ποτέ απειλωτριωμένοι και εχθροί κατά τον διάνοια μετά κατά πονηρά, τώρα όμως διήλαξε προς εαυτόν δια του σώματος της σαρκός αυτού, δια του θανάτου, δια να σας παραστήσει ενώπιον αυτού αγίους, αμόμους και ανεγκλήτους. Τι σας θυμίζει αυτό? Αυτό που διαβάζαμε λίγο νωρίτερα, ήρθε ο Κύριος να σας διατηρήσει μέχρι τέλος αμέμπτους σε όλα. Λέει περίπου το ίδιο και λέει αμόμους, αγίους αμόμους και ανεγκλήτους, 23. Εάν επιμένετε εις την πίστη θεμελιωμένη και στερεή. Εδώ είναι κάτι άλλο. Δεν μιλάει για την υπομονή. Μιλάει για την επιμονή. Εδώ είναι κάτι διαφορετικό. Πριν από λίγο ασχοληθήκαμε για τον Χριστιανό ο οποίος πηγαίνει μία μπρος και μία πίσω. Πάει να πέσει κάτω, υπομονή, τον σηκώνει, τον πάει παρακάτω. Έχει τη κακοπάθεια, τον καθίζει, τον πάει λίγο πίσω. Πάει λίγο μπροστά, λίγο πίσω, θα τα καταφέρει με την υπομονή. Εδώ είναι κάτι άλλο. Επιμονή σημαίνει όχι το απαραίτητα το μπρος και το πίσω, αλλά και το δεξιά και το αριστερά. Ο κίνδυνος δεν είναι μόνο να πάμε προς τα πίσω. Υπάρχει εξίσου και πιο ύπουλος, αν θες, και πιο δυσδιάγνωστος κίνδυνος να πάμε δεξιά και αριστερά από τον μπρος και το πίσω. Αλλά η Γραφή λέει επίμεινε σε αυτήν την πίστη την οποία ξεκίνησε. Μείνε σε αυτό. Όχι δεξιά ούτε αριστερά, σίγουρα όχι πίσω, αλλά ούτε δεξιά και ούτε αριστερά. Εάν επιμείνετε, λέει, σε αυτό, αν επιμείνετε, λέει, σε αυτό, ο Θεός, λέει, θα σας βοηθήσει, θα σας παραστήσει ενώπιον αυτού αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους, εάν επιμείνετε σε αυτό το οποίο ξεκινήσατε. Άρα λοιπόν χρειάζεται ένας αγώνας που ο Απόστολος Παύλος, καθώς γράφει στον Τιμόθεο στις επιστολές του, στην δεύτερη επιστολή του, λέει, είπαμε λίγο νωρίτερα, εγώ, λέει, τον αγώνα, τον καλό τον αγωνίστηκα, το δρόμο τον τελείωσα και την πίστη διατήρησα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Έφτασα μέχρι τέλος, έφτασα. Ναι, έφτασε ο Κύριος μέχρι τέλος, με τη χάρη του Κυρίου. Γι' αυτό και λέει στην άλλη του επιστολή προς τον Τιμόθεο, στο τέκνο του το αγαπητό, στη Β' επιστολή, που λέει: «Συ όμως άνθρωποι του Θεού, ταύτα θεύγε, ζήτη δια δικαιοσύνη, ευσέβεια, πίστην, αγάπη, υπομονή. Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως, κράτη την αιώνια ζωήν εις την οποία προσεκλήθης και ομολόγησας ενώπιον και ομολόγησα στην καλή ομολογία ενώπιον πολλών μαρτυρών». Τι του λέει? Αγωνίσου, του λέει, μέχρι τέλους. Κράτα αυτό το οποίο έλαβες. Αν θες να φυλάξεις, να φυλαχθείς μέχρι τέλους με τη δύναμη του Θεού που φρουρείσαι, εσύ, του λέει, θέλω να κάνεις το εξής: να κρατήσεις την αιώνια ζωή, να αγωνιστείς τον καλό αγώνα. Και τέλος, ας κλείσουμε με κάτι πιο έτσι απολαυστικό. Θα λέγαμε, ίσως κουραστήκαμε λίγο με την προσπάθεια που γίνεται, όμως με τη χάρη του Κυρίου και με την ενέργεια και με την απόλαυση της μέρημας του Κυρίου. Αλλά ας κλείσουμε από τη σελίδα 1073. Μιλάει για απόλαυση σωτηρίας. Στη συνέχεια του εδαφείου που διαβάσαμε του Αποστόλου Πέτρου, που λέει: «Ήτνε με τη δύναμη του Θεού φρουρούμενη», εγώ θα πω γιατί έτσι λέει το αρχαίο κείμενο, «για τη πίστεως η σωτηρία είναι τίμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό, δια το οποίο να αγαλιάστε, αν και τώρα ο λίγο είναι άχρηστη, λυπηθείτε διαφορεί πειρασμοί, είναι αδοκιμή τη πίστεως σα πολύ τιμιωτέρα ούσα παρά το χρυσίον το φυρώμενο, διαπυρό δε δοκιμαζόμενο, ευερθεί ει έπαινον και τιμήν και δόξαν όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον αν και δεν είδατε, αγαπάτε». Είδατε πως τα ολοκληρώνει όλα στην προσμονή του Κυρίου, αλλά δούμε και κάτι περισσότερο. «Στον οποίον αν και τώρα δεν βλέπετε αυτόν, πιστεύετε όμως, αγαλιάστε με χαράν ανεκλάητον και έδοξον, απολαμβάνοντες το τέλος της πίστεώς σας, τη σωτηρία των ψυχών». Πάρε λίγο χρόνο στην καθημερινότητά σου και εγώ στη δική μου και απόλαυσε λίγο το τέλος της πίστης σου. Νιώσε λίγο, Βασιλόπουλο. Νιώσε λίγο στο πώς θα είναι στον ουρανό. Νιώσε το λίγο. Εντάξει, έχουμε τα προβλήματα και την υπομονή και την επιμονή και τον αγιασμό. Η προσπάθεια είναι δύσκολη. Η προσπάθεια είναι δύσκολη και η κίνδυνη είναι μεγάλη. Αλλά χρειάζεται, όπως λέει εδώ, ο Λόγος του Θεού το λέει. Δεν το λέει τώρα, δεν το λέει αυτό, κύριε Καστό, ο Λόγος του Θεού. Εσύ, λέει, απολαμβάνετε το τέλος της πίστεώς σας. Ότι σήμερα απόλαυσες τη σωτηρία σου. Μα την απόλαυσες. Δεν ρωτώ αν ανησύχησες, δεν ρωτάω αν αγχώθηκες, δεν ρωτάω αν προσπάθησες. Λέω, απόλαυσες σήμερα, έστω όσο έδωσες χρόνο να απολαύσεις. Ένιωσες πώς θα είναι στην αγκαλιά του Πατέρα στον ουρανό. Οραματίστηκες με την πίστη την αλήθεια που σε λίγο θα είναι πραγματικότητα, που και τώρα εξής πραγματική είναι. Θα είσαι στην αγκαλιά του Θεού. Έζησε σήμερα στιγμές στην αγκαλιά του Θεού. Γιατί λόγω του Θεού είναι να το κάνεις. Και αυτό επίσης το έχουμε ανάγκη για να φυλαχτούμε μέχρι τέλος ο Κύριος να μας βοηθήσει με τη δική του δύναμη και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου και του Λόγου του να φυλαχθούμε μέχρι τέλους. Αμήν.